Så fortsetter med del 2 av Swedenborg.
Bedømt utefra hadde Swedenborg nesten alle betingelser for å være et lykkelig menneske. Han var økonomisk uavhengig. Han var frisk og rørig og i besittelse av en overordentlig arbeidsevne. Han var usedvanlig godt begavet. Han var allerede anerkjent for sine arbeider innenfor bergverksdrift. Kort sagt, han hadde nådd de fleste av de mål som mennesker i alminnelighet setter seg. Og likevel var han ikke lykkelig. Fra en dagbok som han begynte å føre i 1743, har vi kjennskap til hans tanker i den tid. Derfor han ble en overgangstid, og den viser oss at han led meget under spekulasjoner over sin egen manglende evne til å efterleve de idealer han hadde satt seg. Han fryktet likeledes at disse idealer en dag skulle vise seg å være hjernespinn uten bunn i virkeligheten. Han skamlet trang til å ville verifisere, til å ville bruke sin forstand i stedet for å synke til ro i en blid tro, fornektet seg ikke, og den forlot ham ikke i fred. I den omtalte dagbok er det en opptegnelse for den 6. april 1744, som Swedenborg har satt tre store notabener ved, og om den skriver Signe Toksvik at det var det også en grunn til, for fra den opplevelse han her beskriver stammer utvilsomt både hans oppfattelse av hans misjon og følelsen av at den kom fra Gud, var bemyndiget av Gud. Swedenborg selv beskriver opplevelsen som dels en drøm, dels som en bevisst åndelig opplevelse utenfor legeme. Han så Kristus, talte med ham og ba ham om tilgivelse for sine synder. Kristus tok ham inn til seg og befalte ham å utføre hva han lovte. Og likevel, selv om opplevelsen hadde vært umåtelig sterk i sin virkning, svingte Swedenborg i dagene etter den fram og tilbake imellom tro og tvil. Hadde han sett Kristus, eller var det kun hjernespinn? Han var i tiden umiddelbart etter denne opplevelse opptatt av å utarbeide sitt store verk om de fem sanser, stadig med sitt mål for øye å finne mekanismen for forbindelsen mellom sjel og legeme. Og verket kom til å bære et preg av hans store opplevelse, i det han jevnsides med sine allmennvitenskapelige undersøkelser gang på gang kommer tilbake til noe som tilsynelatende ikke har så mye med vitenskap å skaffe. Kjærlighet til Gud, som man skal nå fram til ved å overvinne det lavere og det utvendige mennesket. Han skrev kort etter en liten bok om dyrkelse av og kjærlighet til Gud, hvis titel han hadde fått i en slags transe, en tilstand han senere skulle bli meget fortrolig med. De bryderier han tidligere hadde hatt som følge av konflikter mellom sin sviktende trosevne og sin klare forstand, fortonet det seg blant annet fordi han mer og mer kom inn på å betrakte religionens bokstav som symboler, som dekket de egentlige sannheter. Og dessuten ble hans opplevelse av åndelige tilstander stadig av mer og mer bevisst karakter, så det for ham ikke var noen grunn til å tvile på deres ekthet. Året etter opplevelsen av møtet med Kristus, mens han oppholdt seg i London i 1745, ble det klart for ham hva det var Kristus hadde hentydet til at han skulle gjøre. Han følte det var ham pålagt å gi menneskene en forklaring på det. Bibelen rommet det å utlegge de symbolske fortellinger som fantes i den. Han skriver selv et sted at fra den dag av oppgav han all verdslighet, intellektuelt arbeide og helliget seg til åndelige ting som Herren befalte ham å skrive. Det vil her føre for vidt å komme inn på detaljer i Swedenborgs fortellinger fra og beretninger om den åndeverden som han lærte å kjenne, og som han fullt bevisst ferdetes ut og inn av. Det er i boken en så uttømmende beretning om dette eiendommelige menneskes eiendommelige opplevelser at man etter lesningen eier et bilde der viser en mann for hvem det skranker, som alminneligvis skiller liv og død, totalt var forsvunnet. La meg nøyes med ganske kort å omtale enkelt av de trekk som karakteriserer Swedenborgs kjennskap til den åndelige verden, og så ellers overlate til leseren selv å stifte bekjennskap med detaljene. Alle kjenner sikkert beretningen om Swedenborgs klerovante evner. Det klareste og sterkest kom til utfoldelse da han under et opphold i Göteborg for sitt indre syn så den store brann i Stockholm, og beskrev den så detaljert at man senere, da kureren fra Stockholm ankom, kun kunne forbløffes over denne merkelige manns merkelige evner. Som allerede nevnt, fornektede Swedenborgs klare vitenskapelige innstilling seg ikke. Etter at hans oppmerksomhet var vendt fra den ytre fysiske verden til den indre åndelige. Han var stadig den samme skarpe jaktjager og kritiske forsker. Han beretter gang på gang at mennesker etter døden ikke er annerledes enn de var like før de døde. De ble i noen tid ved med å oppføre seg på nøyaktig samme måte som da de levde. Med andre ord, de levde videre i deres vanebevissthet. Swedenborg var også ganske klar over at i åndeverden opplevde man det man ønsket å oppleve. Han var klar over at vesene der levde iblant til synelatelser og ikke så det virkelige. Først etterhånden som de fikk deres jordliv på avstand og avhengig av hvorledes deres innstilling til åndelige tilstander var, gled de inn i en mer virkelig opplevelse. Han omtalte også hvorledes de åndelige vesener var oppdaget med forskjellige beskjeftigelser, blant annet som skytsånder for levende mennesker og som lærere som mottok nylig avdøde mennesker, som skulle gjøres fortrolig med den nye tilstanden de var kommet inn i. Swedenborg opplevde som sagt bevisst at å kunne gå fra den dagsbevisste fysiske tilstand til den åndelige, og kunne tale med avdøde og med de vesener han betegnede som engler. Han fortalte også at fordi et vesen var åndelig, var det ikke gitt at det var en engel, med andre ord, det var ikke alltid sannhet, som kom fra sånne vesener. Man måtte være på vakt og ikke godtroende akseptere enhver forklaring man fikk fra åndelig side. En del av disse meddelelser fikk han gjennom automatskrift. Selv var han hele sitt liv overbevist om at alt hva han fikk å vite var sendt ham fra Gud, og det var nesten det eneste som i den siste del av hans liv kunne gjøre ham forstemt. Når man tvilte på dette forhold og ytrede formodning om at han kunne ta feil, han holdt sterkt på at hva han sa var ikke hans egne tanker, men var blitt ham inngivet av Kristus. Og likevel kan man nettopp angående hans automatskrift se at den bevissthet som avslører seg her ikke er en som er på høyde med ham selv. Dels er skriften meget uregelmessig, lidenskapelig. Selv skrev han særlig smukt, og dels er tankene som kommer fram her meget automatisk og ofte intolerante, noe som lå i Swedenborgs uendelig fjernt. Uttalelse fra en skriftekspert som er forelagt et stykke automatskrift av Swedenborg og et stykke han hadde skrevet selv, uttalte uten å vite hvorfra de to stykker stamte, at de to stykker var skrevet av personer som i henseende til karakter var diametrale motsetninger. Den ene automatskriften karakteriseres blant annet som en type som med stor intoleranse kan agitere for toleranse, eller med stor hensynsløshet kjempe for vennlighetens og kjærlighetens sak, mens den andre, Swedenborg selv, blant annet betegnes som en menneske med en fin følsomhet, usedvanlig helstøpt karakter, en øm sjel og et varmt hjerte, og dertil en viss indre forfengelighet som han har til felles med dem, som bevisst og samvittighetsfullt streber etter fullkommenhet. Som sagt er det håpløst her å ville gi detaljer. De er til overmål samlet i den bok som det berettes om, og man får gjennom den inntrykk av at Swedenborgs kjennskap til den åndelige zones første områder var forbløffende, bedømt med den viten vi gjennom Martinus har fått om disse tilstandene. Men Swedenborg var tross alt kun et jordmenneske, og man har det inntrykk at hans kritiske sans av og til svikter, eller kanskje i like så høy grad er hans evne til å finne ord som egner seg til å beskrive det han ser og opplever, som kommer til kort og bevirker at vi innimellom presenteres for beretninger som må forekomme vantagelige. Dog, det er en annen rikdom av iakttagelser og kloke vurderinger, at det mer enn oppveier de enkelte brist som moske kan, som kanskje kan være. Skal en enkelt betraktning tas fram, da må det være denne. Den 3. mars 1748 noterer Swedenborg i sin dagbok at himmelen har form som en stor menneskeskikkelse. Hans diskusjoner med englene om det menneskelige legeme hadde foranledninget dem til å uttale at de øvrige kan ånders og englers tilstande og alle deres varieteter på ingen måte forstås uten kjennskap til det menneskelige legeme, for Herrens rike er som et menneske, og uten et sånt rike, der er som et riktig menneske, for Herren er det eneste menneske, og hans rike ligner ham. Vil det være umulig for noe menneske å leve, da alle ting i himmelen arbeider henimot og bevarer selv de aller minste ting i legeme? Og han skriver videre, hvis det ikke var utallige verdener eller jordriker som til sammen danner et sådant stort menneske, vil sjelene fra en verden eller en jord aldeles ikke rekke til, for det må være uendelige variteter og i hver del av dets legeme utallige ånder til å feste og opprette det. Man kan jo ikke i denne forbindelse unngå å komme til å tenke på livsenhetsprinsippet, sånn som vi kjenner det gjennom Martinus' analyser. Nevnes må også Swedenborgs syn på ekteskap og på de seksuelle krefter i mennesket. Han avslører her en klarhet og en åndelig balanse som kun kan vekke respekt. Så langt fra å betrakte de seksuelle krefters utslag som noe syndig og urent, giver han i stedet for praktiske leveregler og uttrykker en etisk oppfattelse innenfor disse områder, der godt kunne vært uttalt av dagens mest klartenkte psykiatere. Han behandler emner som den fri vilje, reinkarnasjonsprinsippet, skjebneloven, tidsbegrepet i den åndelige verden. Samtidig forsto naturligvis ikke Swedenborg etter tiden for den saks skyld heller ikke, hvis han kunne hatt framstilt sine beretninger fra åndeverden som symbolske fortellinger, så var han av samtiden sikkert blitt rost mye, men han hevdet det stillferdig, men bestemt at det var noe han selv så og opplevde dag etter dag. Det kunne man ikke akseptere, men så stort et menneske var han, og så kjærlig av sinn var han, at opposisjonen imot ham aldri riktig vant fotfeste. Han døde fredelig og rolig i sitt 85. år, søndag den 29. mars 1772, under et opphold i London.